Kopš pirmdienas pasažieri pieprasījuši vien 4 kompensācijas. Tas ir 5 reizes mazāk nekā pagājušajā nedēļā. Šonedēļ lielākā pieprasītā kompensācija 14 eiro, kas bija iespējams par braucienu ar taksometru. Savukārt 2 reizes atmaksāts par neizmantotām e-biļetēm vilcienu kavējumu dēļ. Arī tas ir mazāk nekā pagājušajā nedēļā, kad pasažieru vilciens atlīdzināja par 35 e-biļetēm. Iemesls – šonedēļ vilcieni kļuvuši precīzāki, tā skaidro uzņēmumā norādot, ka vairāk par 20 minūtēm kopš pirmdienas kavējuši vien 2 sastāvi, viens salūzuša kravas vilciena dēļ, otrs pārmiju kļūdas dēļ.